Hrišćanski meridijan.
Pomoši Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za petak 24. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 11. septembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete komemoracija i opelo pokojnom doktoru Mileti Radojeviću, Sveta arhijereska liturgija u staroj crkvi u Kragujevcu, vladika David bogoslužio u manastiru Naupare, u Zaječaru održana litija u navečerje hramovne i gradske slave. Slava manastira Suvodola. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja prepodobnu Teodoru i prepodobnog Sergija i Germana. Da čujemo nešto više o prepodobnoj Teodori iz Aleksandrije. Nagovorena nekom vračarom, ona učini preljubu sa drugim nekim čovekom. I odmah je poče savest ljuto gristi. Ošiša se i obuče u muško odelo, pa stupi u muški manastir, oktodekat pod muškim imenom Teodor. Njen trud, post, denje, poniznost i plačno pokajanje zadivili su svu bratiju. Oklevetena od neke bludne device da je s njom zatrudnela, Teodora se nije htela pravdati smatrajući tu klevetu kao kaznu Božju za svoj rani greh. Izdana iz manastira, ona 7 godina provede prebijajući se po šumi i pustinji i još uz to negujući dete one bludnice. Pobedila sva vražja iskušenja. Nije se htela pokloniti Satani, nije htela primiti jelo iz ruku jednog vojnika, nije htela slušati savete svog muža da se vrati k njemu, jer sve je to bio samo prizrak đavolski i čim se Teodora prekrstila krstom, sve je iščezavalo kao dim. Posle 7 godina primi je iguman u manastir, gde prožive još 2 godine pa se upokoju u Gospodu. Tek tada spoznaše monasi da je to bila žena, a igumanu se javi anđel i objasni mu sve. Njen muž tada dođe na sahranu i osta do smrti u keliji svoje bivše žene. Sveta Teodora imaše preveliku blagodat Božju, zverove ukročavaše, bolesti isceljavaše, vodu u suhom bunaru izvede. Tako Bog proslavi istinsku pokajnicu koja sa junačkim trpljenjem 9 godina kajaše samo jedan svoj greh. Upokojila se 490. godine.
Ane, ane.
Oh, God.
iz eparhije Šumadijske. U četvrtak 23. septembra u 13 sati njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je opelo doktoru Mileti Radojeviću, savjetniku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za verska pitanja i dugogodišnjem direktoru Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, a sve to u hramu svetog velikog mučenika Dimitrija u Lazarevcu. Episkopu Jovanu sasluživali su episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan i episkop Timočki gospodin Ilarion, sveštenstvo i monaštvo eparhije Šumadijske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Pre samog opela u Centru za kulturu Lazarevac održana je komemoracija povodom upokojenja gospodina Milete Radojevića. Komemoraciji su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije gospodin Ivica Dačić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gospodin Branko Ružić, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, potpredsjednik SPS gospodin Žarko Obradović, predsjednik opštine Lazarevac gospodin Bojan Stević, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, predstavnici Islamske zajednice u Srbiji, sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve, brojni državni sekretari, direktori javnih preduzeća na nivou Republike Srbije i lokalnih samouprava, veliki broj prijatelja koji su pre početka komemoracije porodici upokojenog Milete Radojevića uputili reči saučešća. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, gospodin Ivica Dačić, oprostio se od Milete sljedećim rečima. Mileta je bio čovjek spreman svima da pomogne, ne samo njegovim Lazarevčanima, već svakome ko bi mu se obratio za pomoć. Mileta je bio od onih ljudi koji su uvek tu za svoje bližnje, onaj koji sve probleme rešava sa lakoćem. Bio je primjer čovjeka koji daje uvek više nego što se od njega traži i očekuje. Ubeđeni socijalista i veliki vernik, on je u sebi objedinio ideje humanosti, solidarnosti i brige o čoveku. U ljudima je video prijatelji i braću, a u svom poslu misiju da se posveti zajednici i svakom njenom članu. Svojim znanjem i karakterom bio je spona između države i njenih institucija sa jedne strane i Srpske pravoslavne crkve i drugih crkvenih zajednica sa druge strane. To može samo čovek koga iznutra pokreće osjećaj za dobrobit svih oko sebe, kao verujući čovek duhovan i pobožan, posebno mesto u svom srcu i duši imao je za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene svete oce. U toku opela po pročitanom evanđelju u svojoj besedi, episkop Jovan se osvrnuo na život Milete Radojevića. Naš Mileta je bio duboko verujući čovjek, čovjek koji je imao crkvenu svest i kao takav bio je primjer kako se voli Bog i čovjek, kako se voli crkva i bogosluženje i kako se voli svoja porodica. Bio je dobar čovjek, a dobar je samo onaj hrišćanin koji živi po Bogu i u Bogu u istini. Posle opela u hramu Svetog Dimitrija, povorka se uputila do gradskog groblja u Lazarevcu, na kome je dr. Mileta Radojević sahranjen. Mnoštvo vernog naroda, sveštenstva i monaštva koji su se sabrali da molitveno isprate u pokojnog slugu Hristovog, samo su još jedno svedočanstvo nesebične pomoći hramovima i manastirima naše pomesne crkve, ali i na mnoga još dobročinstva i ljubav koji su od nas sakriveni, a po kojima će Gospod prepoznati Miletu u svom carstvu. Mileta je bio čovjek blage naravi, uvijek nasmijen. Poštovao je, uvažavao, savjetovao, slušao, voleo ljude i nesebično im pomagao, porušeno gradio, mirio zavađenje i opraštao svima. Svojim radom i životom posvjedočio je reči apostola Pavla, dobar rat ratova, trku završih, veru održah, upokojio su Gospodu 18. septembra, ostavivši za sobom suprugu Zoru, sina Zorana i ćerku Ivanu sa porodicama. A istoga dana, u četvrtak 23. septembra, episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Besedići vernom narodu, vladika Jovan je rekao: Današnje evanđelje koje smo sada čuli veoma je potresno, s druge strane veoma poučno. Potresno je jer iz današnjeg evanđelja možemo da vidimo šta biva sa čovekom kada se čovek udalji od Boga, kada izgubi veru Boga i šta biva sa čovekom kada ga obuzme nečastiva sila, kao i ovog čoveka iz Gadare o kome danas govori evanđelje. To je strašno jer svako naše udaljavanje od Boga izlaže nas opasnosti. Čovek se udaljava od Boga kada oslabi njegova vera, onda izgubi nadu. On nema u koga i ni u šta da se nada. Čovek kada izgubi veru i kada izgubi nadu, zaista tone dok potpuno ne potone. Nakon pričešća vernog naroda, vladika Jovan je podelio svoj arhijerejski blagoslov prisutnima.
Ane, ane.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Na dan kada Sveta crkva proslavlja spomen rođenje Presvete Bogorodice, njegovo prosveštenstvo, episkop Kruševački, gospodin David, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Naopare. Zasluživali su mu iguman svetobitelji Naoparske, arhimandrit Damaskin, jeromonah Evstatije iz manastira Lipovca u eparhiji Niškoj i đakon Nenad Matić. Prosvećeni episkop je posle osvećenja svetih darova položio ruku na monaha Vakuma, sabrata Naoparske obitelji, rukopoloživši ga u sveštenički čin đakona. A u Litiji u Zajčaru, koje je navečerje slave grada i hrama rođenja Presvete Bogorodice i koje je prošla ulicama Zajčara, učestvovali su i sveštenoslužitelji eparhije Timočke, vojni sveštenici, vojni orkestar, hor hrama rođenja Presvete Bogorodice, kulturno-umetnička društva, vojnici, vatrogasci, sportska društva i izviđači. Slava manastira rođenja Presvete Bogorodice u Suvodolu svečano je proslavljena svetim liturgijskim sabranjem 21. septembra. Liturgijom je načastvovao protojerej Vanja Kovačević, a sasluživali su mu jereji Milan Janković i Nikola Trifunović. Tradicionalni 42. po redu Višnjićevi dani održani su od 17. do 19. septembra u arhijerejskom namjesništvu Šidskom. Manifestacija je započeta podizanjem Višnjićeve zastave uz zvuke gusala na platou ispred kulturno-obrazovnog centra u Šidu. Sutradan u Višnjićevu selu, u kome je sahranjen srpski Homer Filip Višnjić, održana je centralna manifestacija. Parasos u hramu služili su sveštenici arhijereskog namjesništva Šidskog u sasluženje sveštenika eparhije Sremske, koji su poreklom iz sela Višnjićeva. Obavljen je pomen na grobu Filipa Višnjića, gdje je organizovan kratki program. Prisutni zvaničnici, prosvetni radnici i učenici škola Šidske opštine uputili su se zatim u etno kuću Filip Višnjić, gdje je održana izložba slika Motivi Bosuta i bosutskih šuma i predstavljen opus književnika Miroslava Aleksića, prošlogodišnjeg dobitnika Višnjićeve nagrade. Na platou ispred spomenika Filipu Višnjiću održan je kulturno-umetnički program u kome su nastupili guslar Vitomir Vulin, glumac Aleksandar Dunić, hor Horšijada i Šida, skud Sveti Sava, Šid, kulturno-umetničko društvo Filip Višnjić, Višnjićevo, etno grupe Lazarice iz Kruševca i Burđerak iz Bora, glumci amaterskog pozorišta Branislav Nušić, kao i učenici osnovne škole Filip Višnjić iz Višnjićeva. Obeležavanje Višnjićevih dana završeno je svečanom akademijom 19. septembra u sali Kulturno-obrazovnog centra u Šidu. Laureat ovogodišnje Višnjićeve nagrade za doprinose srpskoj književnosti, pesnik Selimir Radulović, održao je besedu u čast Filipa Višnjića i uručio Višnjićeve nagrade Mi Prodić, glumici amaterskog pozorišta Branislav Nušić, koja je dobila prestižno priznanje u kategoriji Mladi kulturni stvaralac do 30 godina, i Gordani Škorić, predsjednici udruženja žena Filip Višnjić, dobitnici nagrade za životno delo. Saborni hram rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini proslavio je krsnu slavu svetom liturgijom, kojom je načastvovao protojerej Stavrofor Dragan Pejčić uz veliki broj sveštenika. Prigodnom besedom obratio se protojerej Stavrofor Nebojša Draškić. A usnuo u Gospodu protojerej Stavrofor Marko Marjanović nakon duše bolesti. Rođen je na predprazništvo Markovdana 7. maja 1962. godine u selu Brštica kod Krupnja. Petorazrednu bogosloviju Sveti Arsenije Sremac u Sremskim Karlovcima završio je 82. godine. Učin đakona, tadašnji episkop Šabačko-Valjevski Jovan, rukopoložio ga je na Svete Vrače 14. novembra 1985. godine, a učin sveštenika 3 dana kasnije u crkvi u Šapcu. Postavljen je na parohiju u selu Krnić, gdje je službovao do 16. decembra 1997. godine, kada je prešao na četvrtu parohiju u Obrenovcu. Činom protojereja, blažene uspomene, episkop Valjevski Milutin ga je odlikovao 7. jula, a zvanje protojereja Stavrofora i pravo nošenja naprsnog krsta dobio je 15. septembra 2013. godine. U braku sa suprugom Milenom dobio je sinove Vladana i Gorana. Za upokojna liturgija bit će služena 24. septembra sa početkom u 9 sati u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole. Opelo protiv Marku Marjanoviću bit će služeno također u Obrenovačkom sabornom hramu u 13 sati i 30 minuta.
Ni želje ti preispodnja ja zemlji,
Isto krušine time i vjetnija, to ne znači ja sjaza ni ja vise. I tri tebe jako odkita i ona mu sreta ljeti od groba. Otroki od petri, bali mi vizelo je, strazet jako smeten i strati u smetno je, ne cijenija ovači zlako ljeti je, jedi zlako sloveno se, Bog i preko slave. Svega ne sveni, ja ti ide, njeri su bozari gospod, praznik po praznik i to že svoje, to že sam, Bože blagoslovi Krista u vijeki.
Jedne najave. Srpska pravoslavna crkva i eparhija Budimljansko-Nikšićka pozivaju verni narod na svečani čin ustoličenja njegovog prosvještenstva novoizabranog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija. U subotu 25. septembra biće organizovan doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u manastiru Đurđevi stupovi u Beranima u 17 sati. A u nedelju 26. septembra biće održana sveta arhijerejska liturgija kao i svečani čin ustoličenja, također u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama sa početkom u 9 sati. Blagosloven koji dolazi u ime gospodnje, kažu u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj.
Ne. Thank you.
Evo i informacije da je odložen naučni skup posvećen Svetom kralju Milutinu u manastiru Gračanici. Povodom nastale političke i bezbedonosne situacije na Kosovu i Metohiji, eparhija Raško-Prizrenska i eparhija Vranjska obaveštavaju da se svečano otvaranje međunarodnog naučnog skupa 7 vekova od upokojenja Svetog kralja Milutina u manastiru Gračanici, planirano za 23. septembar, odlaže. Otvaranje i radni deo skupa realizovat će se po najavljenom programu danas i sutra u manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog. A sa ovom informacijom završavamo naše današnje druženje u emisiji Hrišćanski meridijani. Hvala na pažnji i svako vam dobro od Gospoda. Zbogom.